Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li je Milorad Dodik pozivom na referendum o Republici Srpskoj prešao kritičnu liniju na koje je intervencija međunarodne zajednice neophodna. Povodom optužnice u Hrvatskoj protiv bivših visokih oficira JNA Aleksandra Vasiljevića i Miroslava Živanovića za zlostavljanje hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u 5 logora u Srbiji. Da li će to uticati na odnose dve zemlje? Predstavnici Srba sa severa Kosova prekinuli su sve kontakte sa USAID-om, Američkom agencijom za međunarodni razvoj. Zašto vlada Srbije produžava rok Austrija Telekomu za poboljšanje ponude za kupovinu Telekoma Srbija?
Slobodna Evropa.org.
Najpre o zasedanju Skupštine Republike Srpske koja razmatra inicijativu predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika da se raspiše referendum o sudu i tužilaštvu BiH, javlja Erdogan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske podržala inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se u ovom BiH entitetu održi referendum. Referendumsko pitanje o kojem će se izjasniti građani Republike Srpske glasiće da li podržavate nametnute zakone od strane visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno o sudu i tužilaštu BiH i njihovu neustavnu verifikaciju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik u završnom obraćanju govoreći o ovome je rekao:
mnogi su pitali šta je poslije. Naravno da kao političkom protivniku Slobodanu Popoviću ne mogu da kažem šta je poslije. I prihvaćaš da imamo pravo da čutimo o tome ili imamo neki plan. Vi možete da nagađate to. Ali evo za ono što vam mogu da vam kažem, da je demokratsko sredstvo koje se zove referendum je snažna politička podloga za mnoga ponašanja. Obezbeće jedinstvo na prostoru Republike Srpske o ponašanjima po ovim pitanjima. Obezbeće da predstavnici zajedničkim organima moraju jedinstveno da djeluju ili ih obavezuje referendum. Osim naravno vas iz SDP-a.
Prema odluci koju je usvojila Narodna skupština, referendum će se održati u prvoj nedelji po isteku 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke u službenom glasniku Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine podržali su i zaključak kojim se ocjenjuje da je vlast u Federaciji BiH formirana na nelegalan način. Također je usvojeno i 29 zaključaka koji se odnose na rad suda i tužilašta Bosne i Hercegovine. U uvodnom obraćanju poslanicima Narodne skupštine Dodik je ocjenio da se radi o vještačkim tvorevinama koje su formirane prije 11 godina na nametnutim odlukama visokog predstavnika Wolfganga Petrića, te da su formirane kako bi Bosna i Hercegovina bila država po mjeri Bošnjaka.
To je učinjeno na zahtjev bošnjačkih političara s ciljem da se posrednim mehanizma unitarizuje pravosuđe u Bosni i Hercegovini i izvrši centralizacija. Bošnjaci preko takvih nametnutih institucija ostvaruju ono što nisu dobili Dejtonski sporazum. Dakle, ove pravosudne institucije su službi bošnjačkih političkih interesa. Pošto su obje institucije dijelo međunarodnih centara moći, one su neprekidno pod direktnom kontrolom stranaca. Kontrola i uloga i utjecaj se ostvaruje kroz prisustvo međunarodnih tužioca, sudija i međunarodnog administrativnog osoba. Danas u sudu i tužilaštvu kancelarije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine postoji kancelarija u kojoj sjedi član američke ambasade, zove se Hasan Pleh, koji redovno kontroliše šta rade sudije i tužioci i određuje njihove prioritete.
U zaključcima se konstatuje da je rad suda i tužilaštva BiH selektivnim pristupom u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina bio na štetu srpskog naroda i sa jasnom političkom tendencijom stvaranja po Srbe negativne slike o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Sledi tematski deo. O otvorenom pozivu na referendum predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a što je potvrdilo analize nekih međunarodnih zvaničnika koji već mjesecima upozoravaju na mogućnost raspada Bosne i Hercegovine, dok domaći analitičari ističu da je Dodik posljednjim istupima prešao kritičnu liniju na kojoj je intervencija međunarodne zajednice neophodna. Njeni predstavnici tek saopštavaju da će pratiti situaciju. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da li podržavate nametnute odluke visokog predstavnika, posebno one o zakonu o sudu i tužilaštvu BiH? Referendumsko je pitanje koje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje već mjesecima, a koje bi se izvjesno moglo postaviti građanima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Nekada miljenik Vašingtona Dodik se u posljednje vrijeme smatra opasnim za stabilnost na Balkanu zbog stalnih zahtjeva za većom autonomijom Republike Srpske, pokazuje tajne depeše američkih diplomata do kojih je došao sajt Wikileaks, a u koje je uvidimo Reuters. Još 2009. godine bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English Dodikovu retoriku ocjenjuje kao opasnu, a zbog sveprkosnijeg stava i težnji ka secesiji, Vašington je želio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zauzme oštriji stav prema Dodiku. Iz kancelarije visokog predstavnika, međutim, ni danas nema reakcije na Dodikove referendumske prijedloge, osim najave da će pratiti situaciju. U međunarodnoj kriznoj grupi smatraju da poziv na referendum u Republici Srpskoj ne treba shvatiti suviše dramatično, jer se postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ne može dovesti u pitanje ničim, pa ni referendumom, kaže analitičar ICG-a Marko Prelec.
Jasno je da međunarodna zajednica stoji iza tog suda, on je izglasan u Skupštini Bosne i Hercegovine normalnim putem i takav sud treba da postoji. Čak u Republici Srpskoj postoji svijest da svaki nivo države mora imati i pravosudnu vlast.
Prelec ipak naglašava da cjelokupna politička situacija u zemlji nije dobra.
Pa mi smo zabrinuti. Vidimo da politički pogledi većine triju konstitutivnih naroda se više i više udaljavaju i teže je vidjeti sliku jednog opće prihvatljivog projekta budućnosti Bosne i Hercegovine.
Da budućnost Bosne i Hercegovine nije u raspisivanju referenduma, nego razvoju ekonomije i privrede, smatra i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, podsjećajući da referendumi od prije dvije decenije nisu ništa dobro donijeli nikome u zemlji.
Mislim da nije dobro početi uopšte bilo kakve referendume u Bosni i Hercegovini. Sjećamo se kako je to prije 20 godina ne ponovilo se, počinjalo pitati narod da on vodi politiku umjesto lidera. Ne mislim da može izdobriti i općenito, kao što sam malo čas kazao, ne možete vi nahraniti narod pričama o referendumima, o ugroženostima, o tome da su oni neki drugi krivi, da je međunarodna zajednica kriva, da je visoki predstavnik kriv. Slušamo mi tu priču već 20 godina i vidjeli smo da nikad nije dovela do dobra. A ja pozivam da se ostavimo toga, da se okrenemo ekonomiji, da konačno ovaj nesretni narod pomognemo da stane na noge.
Domaći analitičari upozoravaju da politika koju Milorad Dodik vodi već nekoliko godina prijeti da podijeli Bosnu i Hercegovinu, jedan dio njene teritorije pripoji Srbiji, kaže dugogodišnji BH novinar Mirko Šagolj.
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je samo pitanje forme i varijante kojom on nastupa na liniji rušenja Bosne i Hercegovine. Ako međunarodna zajednica ne poduzme nikakve odlučujuće korake protiv politike Milorada Dodika, i njega će sjediti drugi, onda se sigurno Bosni i Hercegovini ne piše dobro.
A zašto predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i u Briselu, ostaju gluvi na upozorenje izvještaja poput Kučanovog ili nedavnog Ešdaunovog, u kojem se otvoreno prognozira raspad Bosne i Hercegovine, odgovara politički analitičar iz Banja Luke Tanja Topić.
To recimo vidim kao i veliku zbunjenost i nejasno artikulisanje stava međunarodnih faktora, onog što zovemo barem međunarodna zajednica. Mislim da bi tu trebalo puno jasnije i preciznije definisati zapravo potrebu koja se tiče Bosne i Hercegovine da ostane u teritorijalnom i u sadašnjem, znači, integritetu, i da su nemoguća sva moguća rasparčavanja, disolucije i sve ove priče.
Čini se da definisane strategije međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu neće ni biti, jer ova zemlja već odavno i nije u fokusu njenog interesovanja, a naročito nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Teško da se može očekivati bilo kakva reakcija u Briselu kada je u pitanju unutrašnja nestabilnost u Bosni i Hercegovini, pa i najave o njenoj podjeli, jer BiH više i nema svojih predstavnika u tijelima Europske unije, podsjeća dopisnik Radija Slobodna Europa iz Brisela, Elvir Bucalo.
Nema reakcija na konkretne pozive, na konkretne stvari koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Evropljani već mjesecima, već pola godine pozivaju da se osnuje vlada kako bi imali nekog svog sagovornika u Bosni i Hercegovini. S druge strane, čekamo njihovog šefa delegacije koji bi trebao biti taj čovjek koji bi se nosio sa dnevno aktualnim problemima, kao što je ovaj šef delegacije, kad kažem jedini i ključni čovjek Europske unije u Sarajevu, trebao bi da ima u rukama sankcije i da ima u rukama stimulacije. Tako da bi mogao da se odnosi prema onome šta se dešava i šta se poručuje iz Sarajeva ili iz Banja Luke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Dan uoči ove sednice Banjalučke nezavisne novine počele su da objavljuju spisak od više od 5000 telefona građana koje navodno prisluškuju obaveštajne službe u Bosni i Hercegovini.
Pročitao sam anonimno.
Jeste li vi interesantna osoba za prisluškivanje? Čime se bavite?
Radim u kafani. Ako smatruje da treba, ne vidim razloga.
Sticam okolo, sam sinoj saznao, kupio novine i pročitao. Nezaposlen sam, ne radim, 47 je godina. Pratio sam vojni invalid, Znači, razloga nema.
Iako Dragan Jerinić, zamjenik generalnog direktora, kaže da je cilj bio da se građani upoznaju o nezakonitom prisluškivanju, postavlja se pitanje zbog čega su spiskovi objavljeni dan uoči zakazane sjednice Skupštine Republike Srpske.
Nema to nikakve veze, nikakve političke pozadine, ono što nam se pripisuje navodno da mi sad nešto radimo protiv države, da je to udar na državnu instituciju. Ne, ovo je samo razotkrivamo da se u državnim institucijama krše zakon i ustav i da građani nisu sigurni.
Enver Mujezinović, dugogodišnji pripadnik službi sigurnosti u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini, tvrdi da se takva vrsta informacija uvijek objavljuje planski i dirigovano.
Nema nikakve dvojbe da je to sračunato, tempirano po vremenu i u toj je funkciji.
Uprkos tome što Banja Lučke novine tvrde kako su građani nezakonito prisluškivani, u Agenciji za istrage i zaštitu navode suprotno, portparolka Željka Kujundžija.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu sve posebne istražne radnje u vezi sa predmetima koji se vode u agenciji poduzimaju isključivo po naredbama suda Bosne i Hercegovine i tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Opširnije je ovoj temi u našim narednim informativnim emisijama i internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o podizanju optužnice u Hrvatskoj protiv bivšeg šefa vojne bezbednosti generala JNA Aleksandra Vasiljevića i pukovnika Miroslava Živanovića, bivšeg načelnika uprave za bezbednost JNA i zapovjednika logora Stajićevo i Begeci za zlostavljanje hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u 5 logora u Srbiji u kojima je 5 osoba ubijeno. Istraživanje i procesuiranje ratnih zločina nije prepreka, već pretpostavka pomirenju, posjećaju aktivisti za ljudska prava iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska javnost pozdravila je konačno podizanje optužnice protiv bivšeg šefa KOS-a Aleksandra Vasiljevića i njegovog podređenog Miroslava Živanovića za zlostavljanje hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u 5 logora u Srbiji, kroz koje u drugoj polovici 91. i prvoj polovici 92. prošlo oko 5000 ljudi. O sadržaju optužnice županijski državni odvjetnik u Osijeku Davor Petričević.
19 zatočenih i zarobljenih osoba preminulo kao posljedica zlostavljanja. Jedan veći broj osoba je zadobio teške i po život opasne ozljede sa trajnim posljedicama, a i jedan veći broj zatočenih žena je bio sustavno silovan.
I zakašnjala istraga je dobrodošla, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Drago mi je da se nešto pomaklo s mrtve točke, jer su to zločini koje treba istražiti i nadam se i uskoro da bi moglo doći i do sudskog postupka. Mislim da za sve one postupke gdje su osumnjičeni u drugoj zemlji, naprosto ih treba voditi u toj zemlji gdje se trenutno nalaze.
Ona je komentirala teze prisutne u Hrvatskoj kako je uhićenje hrvatskog veterana Vukovarca Tihomira Purde bilo svojevrsno upozorenje Beograda da se odustane od podizanja optužnice protiv Vasiljevića, kao i nedavne izjave srbijanskog ministra policije Ivice Dačića kako nove optužnice ne pridonose pomirbi. Po njenoj ocjeni slučaj Purda rezultat je izuzetno spore revizije starih predmeta u Srbiji i niza s time povezanih problema.
Koji god novi postupak se pokrene, on je potencijalno uznemirujući za javnost, ali mislim da na duge staze doprinosi pomirenju, jer je utvrđivanje činjenica, posebno kad se utvrđuju pred sudom, izvrstan zalog za kvalitetniju suradnju i razvoj odnosa, ali u trenu kada istraga počinje, kad se podiže optužnica ili kad kreće suđenje, skoro svaki put to uznemirava javnost i mislim da se kao društva s tim možemo nositi kao u Hrvatskoj, tako i u Srbiji.
Ona očekuje da će se i u Hrvatskoj i u Srbiji nastaviti istrage, jer još ima jako mnogo ratnih zločina koje treba istražiti, pa makar se oko toga dizala prašina i uznemiravala javnost. Politički analitičar Davor Đener u izjavi za naš radio ne očekuje da će podizanje optužnice protiv bivšeg šefa KOS-a Vasiljevića ugroziti odnose dviju država, ali dopušta mogućnost da će to imati utjecaja na političke odnose u samoj Srbiji.
Jasno je da kada se pod optužnicom nađe netko koji je upravljao tajnim službama i znade mnogo toga o mnogim faktorima i mnogim akterima, dolazi do straha na mnogim razinama. Meni se čini da je strah ovog puta ipak prije svega na strani Beograda, a tek eventualno bi nekakav strah mogli imati neki akteri ovdje, jer bitni akteri u Hrvatskoj koji su imali nekakvu ulogu u tom periodu i tako danas više ne funkcioniraju na političkoj areni.
Ova je optužnica objavljena dva dana pred izricanje prvostupanjske presude hrvatskim generalima za Oluju i u atmosferi pola godine pred izbore, pa je njezin tajming očito ispolitiziran, kaže Vesna Teršelić i zaključuje.
To su društveno-političke okolnosti u kojima živimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu još nema zvaničnih reakcija, a sagovornici Nebojše Grabeža veruju da bi ovaj slučaj mogao da bude prepušten pravosudnim organima u Srbiji.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu još se nije oglasilo povodom optužnice Osječkog tužilaštva, a kako je za naš program kratko rekao zamjenik tužioca Bruno Vekarić, oglasit će se kada dobije optužnicu. Prema očekivanjima advokata Dragoljuba Todorovića iz Fonda za humanitarno pravo, Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine moglo bi da pokrene istragu protiv Vasiljevića i Živanovića, posebno ako se ima u vidu da protiv njih u tužilaštvu već postoji krivična prijava vukovarskih logoraša podneta pre skoro 3 godine.
Naravno da ima osnovane sumnje da su Živanović i Vasiljević odgovorni, međutim postoji krivična prijava neke hrvatske nevladine organizacije koja je predata već odavno u tužilaštvu za ratne zločine Srbije protiv više lica koji su bili u tim logorima. U tim logorima je bilo i smrtnih slučajeva i mučenja i tako dalje. Jedan od tih je Živanović, taj koji je bio u Bregincima, a ima Stajićevo, imaju KP dom Mitrovice i tako dalje.
A kažete mi, Aleksandar Vasiljević se dovodi u ovu vezu po komandnoj odgovornosti?
On je po komandnoj odgovornosti. On je bio šef države vojne bezbednosti toga KOS-a i on je to sve osnovao. Nije on bio ovo, nije ubio, ali je bio nadređen, on je osnivao to.
A Miroslav Živanović?
On je bio upravnik logora Begice i on je tolerisao to. Ne može se muče ljudi kad je on upravnik, gdje se ubijaju.
Publicista Tomislav Žigmanov iz Novog Sada kaže da mu nije poznata konkretna odgovornost Vasiljevića i Živanovića, ali tvrdi da je nesporno postojanje logora u Vojvodini.
Na teritoriji Srbije, to jest Vojvodine, tijekom oružanih sukoba u Republici Hrvatskoj, postojali su logori koji su bili zarobljeni građani Republike Hrvatske, oni koji su bili pripadnici vojnih jedinica, ali i civili koji su zarobljivani nakon vojnih operacija i uspjeha koje su postizale snage Jugoslavenske narodne armije. Činjenica, kažem, jest da je i na nekoliko mjesta u Vojvodini, prije svega u Sremskoj Mitrovici, u Beljicima, kad Zrenjanina, su postojali logori i da je kroz njih prošlo 1000 ljudi, neki su čak i ubijeni.
U srpskim zvaničnim krugovima još uvijek se ne koristi termin logori, jer kako je objašnjeno, u toku istraga o tome šta se događalo u to vrijeme na tim lokacijama. Nedavno u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, Aleksandar Vasiljević je negirao postojanje logora kao i sopstvenu odgovornost za ono što se dešavalo u tim objektima.
Netačno je da sam ja organizovao ove te logore.
Znači, a ko je organizovao?
Organizovala je komandna linija. Znači,
ko je bio tada načelnik generalštaba?
Nije on najstariji bio.
Dobro, ali ko je bio?
Od njega je bio stariji Kadijević. I sad ja da ne kažem taj lanac na dole, ta komandna linija.
A da li je vojska uopšte istraživala šta se događalo iza tih kapija logora? Ili...
Pa nema logora, ja vam kažem da nema logora, znači postoje sabirni centri.
Jedno od pitanja koja provejavaju u ovdašnjoj javnosti je zbog čega je tek posle 20 godina podignuta ova optužnica. Tomislav Žigmanov optužnicu Osječkog tužilaštva dovodi u kontekst slučaja Purda.
Ne za njihove motive, ali sigurno treba promatrati u kontekstu slučaja Tihomira Purde i onoga što je sve to za posljedicu imalo. Drugi rečeno, vraćanje nekako loptice, kažem, sportskim žargonom na drugi teren. Ali u svakom slučaju, sigurno da bi se i pitanje postojanja logora na teritoriji Srbije, onoga što se u njima događalo i dobivanje odgovornosti za sve što se događalo, sigurno da bi bilo dobro da se o tome javno progovori, da se istina utvrdi, a odgovorni koliko je bilo zločina, onda i procesuiraju.
Budući da su Aleksandar Vasiljević i Miroslav Živanović državljani Srbije, pretpostavlja se da će Hrvatska prepustiti suđenje Srbiji. To uverenje deli i Dragoljub Todorović.
Ja mislim da bi to bilo bolje i da će to biti jer Hrvatska i Srbija imaju dogovor za izručenje državljana svojih kod kriminala organizovanog, ali nemaju kod ratnih zločina. Tako da mislim da će to biti procesuirano pred sudom za ratne zločine, jer prijava postoji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima na Kosovu, predstavnici Srba sa severa prekinuli su sve kontakte sa USAID-om, Američkom agencijom za međunarodni razvoj, koja je prethodnih godina izdvajala znatna sredstva za pomoć lokalnom stanovništvu, uz obrazloženje da ova organizacija podržava kosovske institucije, javlja Jasmina Šćekić.
Bojkot USAID-a je započeo kada je grupa građana srpske nacionalnosti proteklog vikenda sprečila održavanje seminara u organizaciji USAID-a sa vlasnicima građevinskih firmi sa severa Kosova. Politički predstavnici kosovskih Srba ocenili su da USAID ima nameru da promoviše opštinski pripremni tim i organizuje izbore u Severnoj Mitrovici kako bi se formirala institucija kosovske vlasti. Predsjednik opštine Zrečan, Dragiša Milović, ocenjuje da je cilj delovanja ove organizacije implementacija kosovskih institucija na severu Kosova.
Međutim, mislim da je ovdje jedan pokušaj ovako na malo, a ovo je moje lično mišljenje, da se preko institucija u Prištini, koje mi na severu ne priznajemo, dakle da se implementiraju takvi projekti i da se nađu, da kažem, podobni Srbi koji bi prihvatili te projekte. Dakle, to je ona priča koju sam ja nakon tog protesta, blokada, koja sam kasnije saznao, koji je to razlog. Dakle, apsolutno, ukoliko USAID želi da investira na severu, otvorena su im vrata. Mi, predsjednici opštine naše skupštine, smo dobrodošli, ali očigledno oni da žele da investiraju na prostor naših opština, da mimo iđu iz skupštine i predsjednike, što očigledno je nemoguće.
Međutim, portparol USAID-a Geraldina Černebregu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj delovanja ove organizacije na severu Kosova poboljšanje ukupne socijalno-ekonomske situacije, ali i otvaranje novih radnih mesta za građane u ovom delu Kosova. USAID će nastaviti da radi na severu, uzet ćemo u obzir neke druge opcije kako bi preko naših partnera nastavili naš rad i doprinos u ovom delu Kosova, kaže portparol USAID-a. I još jedan politički predstavnik kosovskih Srba, Marko Jakšić, smatra da ova američka organizacija ne štiti interese i ne radi na poboljšanju položaja srpske zajednice, već, kako kaže, realizacijom određenih projekata teži ka stvaranju još jedne albanske države na severu Kosova.
I upravo je to razlog što novac, investicije dolaze sa ucenama, a one nisu statusno neutralne i mislim da tim činom i tim postupkom jednostavno USAID faktički je od nevladine postao vladina organizacija, jer se bori za ustrojstvo, ponavljam još jednom, vlasti i Prištine na celoj teritoriji Kosova i Metohije.
Predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pandić je kazao da su predstavnici ove opštine još 29. marta na sednici doneli odluku da USAID ne može da radi na severu Kosova, dok ne prihvati stav da na severu funkcionišu legalne i legitimno izabrane srpske institucije koje, kako je kazao, podržava ogromna većina Srba. Inače, ova srpska vlast na severu Kosova proglašena je nelegalnom i nelegitimnom od strane kosovskih institucija i međunarodne zajednice na Kosovu. Podsjetimo, u poslednjih 11 godina predstavnici USAID-a na severu Kosova uložili su blizu 8 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Srbiji. Telekom Austrija saopštio je da je dobio obaveštenje Ministarstva financija Srbije o produženju roka do 3. maja za poboljšanje svoje ponude za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. I dok deo ekonomista spekuliše da se produžavanjem roka Austrijancima izašlo iz okvira zadatih tenderom i da vlada Srbije prosto moli jedinog ponuđača da pošto poto kupi Telekom, ljudi bliski vladi i ekonomski stručnjaci iz Beča smatraju da je razlog ovog produžavanja rokova tempo rada Srpske komisije za zaštitu konkurencije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Vlada Srbije po drugi put produžila rok Telekomu Austrije da poboljša ponudu za kupovinu 51% kapitala Telekoma Srbije. Podsjetimo, austrijski Telekom se jedini javio na tender, ali je ponudio samo 950 miliona evra za kupovinu srpskog operatera i 450 miliona za investicije, uprkos tome što je vlada Srbije utvrdila da je minimalna cena 1 milijarda i 400 miliona evra. Čini se da dobar deo objašnjenja za ovo produžavanje leži u Komisiji za zaštitu konkurencije i u njenom redovnom tromesečnom roku za procenu monopolske pozicije Telekoma Austrija u slučaju da ta kompanija potpiše ugovor o kupovini srpskog Telekoma. Naime, komisija je početkom marta odbacila zahtev austrijske firme da se po hitnom postupku izjasni o prijavi nameravane koncentracije vlasništva. Ta kompanija je zahtev dostavila 27. januara i dopunila ga 8. i 11. februara. Komisija će međutim odluku doneti tek kraj maja, a austrijski kupac, čija cena će logično zavisiti i od odluke antimonopolske komisije, treba o kupovini da odluči do 3. maja. Juri Bajec, ekonomski savjetnik premijera Srbije Mirka Cvetkovića, u izjavi za Radio Slobodna Evropa također nagoveštava da dodatni rok za odluku koju je zatražio austrijski partner ima veze sa tempom rada Komisije za zaštitu konkurencije.
Ja mislim da oni imaju problem s ovom antimonopolskom komisijom i ne žele da uđe u neku transakciju koja bi im posle stvarala neke probleme u toj oblasti. Naravno, oni mogu doneti zaključak da bez obzira što bi bilo to većinsko učešće na tržištu, to nužno ne znači i zloupotrebu takvog položaja. Drugim rečima, antimonopolska komisija sagledava situaciju u kojoj bi neko to zloupotrebio, što bi bilo teško verovatno na ovom tržištu, mislim s obzirom jeli, na Telenor i na druge. S druge strane, oni dobijaju, da kažem, neku poziciju fiksne telefonije koja već inače tako kako jeste. Jel? Tako da ne znam zašto ovi rade po tom normalnom postupku. Govorim se o antimonopolskoj komisiji. A vlada sa druge strane nema razloga s obzirom da ima samo jednog ponuđača koji u principu, dakle, i ponudom i insistiranjem na produžetku pregovora prosto pokazuje interes da ostane u igri, a vlada prosto isto ima interes da dođe do rezultata koji odgovara njoj, a njoj odgovara ova minimalna cena koja je ponuđena. Dakle, u tom smislu, ja ne mislim da je to sad neki veliki problem što se tu sad još za dve nedelje ili za koliko produžava cela priča.
Pojedini ekonomisti, poput Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, smatraju međutim da u prodaji Telekoma više nije reč o tenderom zadatim okvirima, već o pregovorima s jednim partnerom bez ikakvog krajnjeg roka. Kovačević uz to ocenjuje da produženi rok dat austrijskom ponuđaču pokazuje da vlada očajnički pošto poto želi da proda Telekom.
Stvarno traljavo postupa, jer ako su uslovi tendera bili poznati, ako je poslije tendera predviđena čak i aukcija, onda je prosto nelogično bilo određivati minimalnu cijenu. Drugo, kad se već završio tender i kad je samo jedan ponudio 950 miliona, onda je stvarno trebalo reći nije uspio tender i tražiti drugo rješenje. Ovo što nam sad radi, u stvari je direktni predgovor bez javnosti, ovdje više nemaju šansu drugi nego samo ovaj jedan.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomska istraživanja ocenjuje pak da vlada Srbije nije prekršila tender koji je raspisala za prodaju Telekoma, a da je razlog što austrijski kupac još nije dostavio poboljšanu ponudu, također u Komisiji za zaštitu konkurencije.
Koliko ja razumem, unapred je bilo rečeno da ukoliko bude više ponuđača, da će se organizovati javna aukcija, pa ko da više. A da ako bude samo jedan, da će se sa njim pregovarati o tome kako će se ta pogodba sklopiti. To je ova sad situacija u kojoj se trenutno prodavac, znači vlada Srbije, nalazi. Očigledno da kupac ne može da ponudi konačnu cenu sve dok ne zna odluku antimonopolske komisije. Očigledno je da je to i manje više jedini razlog.
Vlada Srbije sasvim sigurno neće spustiti tenderom određenu minimalnu cenu za Telekom Srbija, kaže Juri Bajec, pošto bi to predstavljalo kršenje uslova tendera. Upitan očekuje li uspešan ishod pregovora sa Telekomom Austrija, savjetnik premijera Srbije kaže.
Po mom mišljenju bi Telekom Austrija odmah odustao i rekao mi smo vam ponudili ovo, nećete, hvala, doviđenja. Pošto on već po drugi put traži produžetak pregovora, očigledno je njemu stalo i ja znam da su oni zainteresovani, ali hoće da budu sigurni da im to neće posle praviti neke probleme. I mislim da je tu ta zavrzlama koja mora da se razmota i moguće je da se onda ipak nađe neki zajednički dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je i koliko politički vrh Srbije jasno i nedvosmisleno opredeljen da Evropa nema alternative. Poslanik opozicionog LDP-a Zoran Ostojić.
Za nas je svakako prvi prioritet članstvo Evropske unije, zato što ono rešava brojne probleme. I možda na spoljnoj politici je najbolje se vidi koliko ova vlada u suštini deklarativno je za Evropsku uniju bez nekog sadržaja.
Okrivljeni njihovi advokati spremaju krivičnu prijavu protiv sudije iz Dubrovnika Marije Donatović-Dabelić i njene zapisničarke, za koje tvrde da su falsifikovali pojedine izjave svedoka. Advokatica jednog od okrivljenih, Vesna Gačević-Rogova.
Obzirom da su izjave date po opciji copy-paste, izjava saslušanja tih svjedoka ne po međunarodno pravnoj pomoći, to je potpuno jasno da se radi o falsifikovanim dokumentima.
Veselko Koprivica iz nedeljnika Monitor.
Obrt u ovom sudskom procesu još je jedan dokaz da crnogorska vlast na sve načine izbjegava da zbog nekoliko ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore pred lice pravde izvede nalogodavce, a i izvršioce.
Burna reakcija u Republici Srpskoj na predlog da se starosna granica za punu penziju poveća na 68 godina.
Hoće penjati čovjek u 65 godina banderu ili na krov kuću, na osnovu čega se bazirala da produži radni vijek ljudima, muškarcima i ženama. 50% radno sposobnog stanovništva na birovu ne radi nigdje.
Nakon najave da će u Podgorici 31. maja biti održan skup seksualnih manjina, usledile su i prve pretnje bezbednosti učesnicima parade ponosa.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. I dok Skupština Republike Srpske odlučuje o opstanku najviših sudskih institucija u BiH, dan uoči sednice Banjalučke nezavisne novine, počele su da objavljuju spisak telefona građana koje navodno prisluškuje Agencija za istragu i zaštitu i obaveštajno-bezbednostna agencija. Vodeći ljudi te medijske kuće tvrde da njihovi tekstovi nemaju nikakve veze sa dnevnim redom entitetskog parlamenta, već da su želeli da upoznaju javnost o tome da su ove dve agencije nezakonito prisluškivale više od 5000 telefonskih brojeva. Nasuprot tome u agencijama kažu da je sve rađeno po zakonu, a Ministarstvo bezbednosti je zatražilo da tužilaštvo BiH pokrene istragu o celom slučaju. Ma kakav ishod bio, činjenica je kako objavljivanje telefonskih brojeva mogu doći u pitanje procesi u državnim sudskim institucijama, ali istrage koje se vode u slučajevima organizovanog kriminala, ratnog zločina i terorizma. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Objavljivanje oko 5000 brojeva mobilnih telefona građana u banjalučkim nezavisnim novinama koje su navodno prisluškivali Agencije za istrage i zaštitu i obavještajno-sigurnosna agencija, dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini dovode u vezu sa održavanjem Skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o daljem opstanku najviših sudskih institucija u Bosni i Hercegovini. I dok u nezavisnim objavu obrazlažu time da je sve urađeno zbog dobrobiti javnosti, većina brojeva nije u upotrebi, a i oni koji jesu su šokirani sa znanjem da su prisluškivani.
Pročitao sam u novinama.
Jeste li vi interesantna osoba za prisluškivanje? Čime se bavite?
Radim u kafani. Ako smatruje da treba, ne vidim razloga.
Sticam okolo sam sinoj saznao, kupio novine i pročitao. Nezaposlen sam, ne radim, 47 je godina, pratim sam vojni invalid, znači razloga nema.
Ja sam obični čovjek, nigdje nisam uveden kao radnik, a radim težak posao.
U banjalučkim nezavisnim novinama tvrde kako su i prije nego što su počeli sa objavljivanjem mobilnih telefona znali da su vlasnici telefonskih brojeva obični građani Bosne i Hercegovine. Iako Dragan Jerinić, zamjenik generalnog direktora, kaže da je cilj bio da se građani upoznaju o nezakonitom prisluškivanju, postavlja se pitanje zbog čega su spiskovi objavljeni dan uoči zakazane sjednice Skupštine Republike Srpske.
Nema to nikakve veze, nikakve političke pozadine, ono što nam se pripisuje navodno da mi sa nešto radimo protiv države, da je to na državnu instituciju. Ne, ovo je samo razotkrivamo da se u državnim institucijama krše zakon i ustav i da građani nisu sigurni.
Enver Mujezinović, dugogodišnji pripadnik službi sigurnosti u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini, kaže da sve informacije poput ove koje su objavile nezavisne novine uvijek procure iz institucija koje su prisluškivale ili od osoba nadležnih za njihovu kontrolu. On tvrdi da se takva vrsta informacija uvijek objavljuje planski i dirigovano.
nema nikakve dvojbe da je to sračunato, tempirano po vremenu i u toj je funkciji.
Uprkos tome što Banja Lučke novine tvrde kako su građani nezakonito prisluškivani, u Agenciji za istrage i zaštitu navode suprotno, portparolka Željka Kujundžija.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu sve posebne istražne radnje u vezi sa predmetima koji se vode u agenciji poduzimaju isključivo po naredbama suda Bosne i Hercegovine i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Iako u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne žele komentarisati objavljene informacije, upravo od te institucije se očekuje da provede istragu o cijelom slučaju. To je za naš radio potvrdio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, koji kaže i da prema njegovim informacijama su objavljeni telefonski brojevi fiktivni kako bi se unijela zabuna kod građana.
Na određen način stavili neku vrstu, hajde tako da kažem, i nekog straha od prisluškivanja, a to u konačnici stvara i haos. Ne znam kom je u ovom trenutku da stvara haos u Bosni i Hercegovini.
Na naše pitanje da li je objavljivanjem telefonskih brojeva ugrožen sigurnosni sistem u BiH, Ahmetović odgovara.
Pa naravno da jeste. Dakle, svaka država prisluškuje osobe koje na određeni način mogu ugroziti sigurnost jedne zemlje, sigurnost pojedinca, sigurnost građana. Prisluškivanje se vrši da bi se zaštitili građani i država i sistem od onih koji imaju dakle težnju, koji namjeravaju da ugroze sigurnost kako pojedinca, tako institucije države.
Zakon Bosne i Hercegovine predviđa da se mogu prisluškivati oni građani za koje se sumnja da na bilo koji način prijeti njenoj sigurnosti. Agencije zadužene za takve slučajeve rade isključivo po nalozima tužilaštva i suda BiH, a u iznimnim situacijama mogu prisluškivati i prije nego što dobiju oficijelni nalog, ali u najkraćem vremenu moraju tražiti verifikaciju takve mjere. Sadik Ahmetović navodi kako je dobio uvjeravanja nadležnih agencija da je sve urađeno po zakonu, a o tome koje su posljedice objavljivanja telefonskih brojeva kaže.
U ovom trenutku mogu doći u pitanje vrlo važni procesi kako na sudu Bosne i Hercegovine, tako istrage koje vodi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a radi se o ovoma krupnim i zahtjevnim istragama koje tretiraju najteže oblike organiziranog kriminala, ratnog zločina, terorizma i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o evropskim integracijama Srbije. Zvanično Beogradu je iz Brisela upućena još jedna poruka da ne smije da gubi vreme oko nastavka reformi neophodnih za dalji put ka Evropi. Visoki zvaničnik Evropske unije Miroslav Lajčak najavio je da će Evropska komisija na jesen usvojiti odlučujuće mišljenje za kandidaturu Srbije za članstvo, te da zbog toga njena rekonstruisana vlada mora da iskoristi svaki trenutak. Da li je i koliko politički vrh Srbije jasno i nedvosmisleno opredeljen da Evropa nema alternativu, istraživao je Ognjen Zorić.
Iz Brisela je u Beograd stigla poruka o neophodnosti brzog ispunjavanja reformi, potrebnih za dalje napredovanje Srbije u evropskim integracijama, a iz Beograda u Brisel da će na sva dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije biti odgovoreno do 21. aprila. Istovremeno, srpski premijer je imenovao potpredsjednika vlade Božidara Đelića da bude na čelu tima koji će o evropskim integracijama pregovarati. Predsjednik odbora Srpskog parlamenta za evropske integracije Laslo Varga takav izbor smatra dobrim, ali se istovremeno pita zašto imenovanje došlo baš u ovom trenutku, jer još ne postoji izgledi da će pregovori uskoro i početi.
Možda je bila namjera da se pošalje neka poruka da je Vlada Republike Srbije u ovom trenutku u potpunosti posvećena dostizanju i kandidature i datuma za početak pregovora, pa da je u tom smislu želela da pokaže da radi sve kako bi u trenutku kada ti pregovori budu započeti da bude spremna.
Iako se u Srbiji o eurointegracijama gotovo bez izuzetka govori kao o važnom prioritetu, za razliku od ostalih zemalja u regionu, on joj nije i jedini. Najčešće se predstavlja kao ravnopravan s pitanjem Kosova. I u govorima šefa diplomatije Vuka Jeremića, Evropska unija je za spoljnu politiku Srbije jedan od četiri cilja.
Prioriteti spoljne politike Srbije su Evropa, odbrana suvereniteta i teritorijalne celovitosti diplomatskim sredstvima, regionalna saradnja, odnosno dobrosusjedski odnosi i ekonomska diplomatija. Te spoljnopolitičke prioritete ostvarujemo kroz spoljnopolitičko angažovanje sa celim svetom, a svet po nama ima četiri težišne tačke, to su Brisel, Moskva, Peking i Vašington.
Stavovi Vuka Jeremića i spoljna politika Srbije meta su međutim oštrih kritika, kako desno, tako i levo orijentisane opozicije. Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, partije nastale iz redova radikala haškog optuženika Vojislava Šešelja, kaže da mu Jeremićeva politika, najblaže rečeno, nije jasna.
I sam sam često zbunjen, pokušavam da razaznam šta je u stvari konačno ono za što bi se cela Srbija borila i zalagala, da li je to da Evropa nema alternativu ili je to da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije i da je potpuno ustavom određeno da je to naša teritorija. Naša diplomatija još uvijek nije uspela da mi kaže da li se zalaže da Srbija bude u NATO ili ne. Ova diplomatija je vodila računa isključivo o tome šta misle Brisel i Vašington. Moskva i Peking su ubačeni naknadno kada je proglašena, samo proglašena nezavisnost takozvane države Kosovo.
Poslanik Zoran Ostojić iz redova Liberalno-demokratske partije, stranke koja se najotvorenije zalaže za evropske integracije, smatra da je spoljna politika Srbije ka Evropi okrenuta samo deklarativno.
Gospodin Jeremić izbjegava da kaže šta je prvi prioritet, nego navodi i članstvo u Evropskoj uniji i ekonomska diplomatija. Za nas je svakako najvažniji prioritet ili prvi prioritet članstvo u Evropskoj uniji, zato što ono rešava brojne probleme i možda na spoljnoj politici je najbolje se vidi koliko ova vlada u suštini deklarativno je za Evropsku uniju bez nekog sadržaja.
Ministar Jeremić, inače član vladajuće demokratske stranke, takve kritike međutim odbacuje. Svojim kritičarima iz političke opozicije oba pola poručuje da ni sami ne nude jasan koncept spoljne politike.
Kako biste vi radili da ste na našem mestu, ne znam. Da li biste bili Tomislav Nikolić, koji kaže da je 2008. godine napravljena veleizdaja potpisivanjem ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, ili biste bili Tomislav Nikolić koji danas pretiče i LDP u svom eurofanatizmu, ne znam šta bi od te dva bilo, ali ja se nadam da nećemo ni videti.
A što ste ostali tako bezobrazni? Kad sam ja 2008. godine rekao da je načinjena veleizdaja? Pa ja zbog toga isteran iz stranke. Šta da mi pročitate? Pa ja isteran iz stranke zato sam bio za potpisivanje sporazuma.
Molim da ovo završim, da ovo nastavimo posle ovaj...
Poznavalo ovo, šta da završimo?
Ne, da nastavimo posle taj razgovor.
Ajde da nastavimo, ali stvarno ne mogu da... Ako ovako razgovara sa diplomatama drugih zemalja, onda ovo kraj se...
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori. Nakon što je sudija iz Podgorice odbacio izjave 147 svedoka koji su saslušani u procesu u Morinju Hrvatskoj, okrivljeni i njihovi advokati spremaju krivičnu prijavu protiv hrvatskog sudije i zapisničarke za koje tvrde da su falsifikovali te izjave. U krivičnoj prijavi navode se imena 31 hrvatskog svedoka, uključujući i predsjednika udruženja logoraša Zdenka Bulića, koji ističe da je zaprepašćen zbog ove inicijative. Više pojedinosti Petar Komnenić.
Obrazlažući krivičnu prijavu protiv sutkinje Županijskog suda u Dubrovniku Marije Donatović-Dabelić, zapisničarke Barada Ivane i više svjedoka logoraša koji su tokom crnogorske invazije na Dubrovnik početkom 90-ih prema crnogorskoj optužnici bili zatočeni i mučeni u Vojnom sabirnom centru u Morinju, Vesna Gačević-Rogova, advokatica jednog od okrivljenih za torturu nad hrvatskim civilima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U pripremi je podnošenje krivične prijave Vrhovnom odvjetništvu Hrvatske protiv istražne sudinice Županijskog suda u Dubrovniku, njene zapisničarke iz vremena 2008. godine i još 31 svjedoka, obzirom da su izjave date po opciji copy-paste izjava saslušanja tih svjedoka ne po međunarodno pravnoj pomoći iz 2006. i 2007. pred hrvatskim sudovima. To je potpuno jasno da se radi o falsifikovanim dokumentima. Zdenko Bulić je među tih 31 lice saslušano na takav način, odnosno očigledno nije ni saslušano.
Zdenko Bulić, predsjednik udruge hrvatskih logoraša koji su bili zatočeni u vojnom logoru Morinj u Boki Kotorskoj, kaže da je zaprepašćen, ali ne i zabrinut.
Ja mogu reći da uopće nisam zabrinut zbog eventualne kaznene krivične odgovornosti. A što se tiče branitelja okrivljenih, zasigurno da imaju svoja prava, svoje težnje da oslobode i da brane svoje klijente, ali zasigurno sa željom da se odgovornost za sve što se događa i da se da sigurno kaznu koju su zaslužili, ne samo oni, nego mnogi drugi koji su u ono vrijeme zostavljali logorašu logoru Morinj, zasigurno želja i težnja crnogorskog pravosuđa, dakle u suradnji, dakle sa odvjetništvom okrivljenih, je želja da se prebaci preko granice lopta, dakle kao i 1991. godine. Moram reći da sam stvarno začuđen takvom interpretacijom, odnosno mogućnošću crnogorskog dijela tih privatnih odvjetnika da se smije uopće opustiti na takvu tezu i tenziju gdje bi se, dakle, na tapetu našli, dakle, suci Županijskog suda i jedan, ajmo reći, civilna osoba kao što sam ja danas, dakle, kao predsjednik društva. Mogu reći da to primam sa, da sam zgrožen u stvari.
Novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica kaže da je najavljena krivična prijava još jedna posljedica očigledne namjere da se obesmisle procesi za ratne zločine, ali i posljedica činjenice da su optužnice koje je podizalo crnogorsko tužilaštvo od početka invalidne, jer njima nijesu obuhvaćeni stvarni nalogodavci i inspiratori.
Obrt u ovom sudskom procesu još je jedan dokaz da crnogorska vlast na sve načine izbjegava da zbog nekoliko ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore pred lice pravde izvede nalogodavce, a i izvršioce. Poput slučaja Morinj, nedavno su donesene i sudske presude optuženim za ratne zločine, deportacija BH izbjeglica i etničko čišćenje Bukovice. Da posjetim, optuženi za etničko očišćenje Bukovice su oslobođeni. Optuženi za deportaciju također su oslobođeni, a što je neshvatljivo, sud deportaciju čak nije ni okvalifikovao kao ratni zločin. Vidjet ćemo, sad će donijeti najavljene žalbe, ali sva tri ova slučaja govore da Crna Gora nema snage da se suoči sa nedavnom ratnom prošlošću.
Za ratni zločin protiv zarobljenika u vojnom logoru u Morinju sudi se šestorici bivših pripadnika JNA. Ranijom presudom oni su osuđeni na 16,5 godina zatvora, ali apelacioni sud ukinuo tu presudu i naložio ponovno suđenje. Nedavno je specijalno sudsko vijeće na zahtjev advokata okrivljenih iz spisa sudskog predmeta izdvojilo izjave 147 svjedoka saslušanih pred pravosudnim organima Hrvatske, sa obrazloženjem da se na njima ne može zasnivati sudska odluka. Krivična prijava protiv predstavnika hrvatskog pravosuđa i žrtava ovog zločina pratila je tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o predlogu da se podigne starosna granica za odlazak u penziju u Republici Srpskoj, kao i prijetnjama učesnicima predstojeće parade ponosa u Podgorici. U radnoj verziji zakona o penzijama Republike Srpske nalazi se i predlog da se za dobijanje punog iznosa penzije u tom entitetu starosna granica i za muškarce i za žene poveća na 68 godina. Sindikati već prete kako neće dozvoliti povećanje te granice i zahtevaju da novi zakon bude reformski, a ne da po svaku cenu spasava likvidnost penzijskog fonda. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ukoliko bi predložena odredba o godinama života za dobijanje pune penzije u Republici Srpskoj bila uvrštena u entitetski nacrt zakona o penzijama, koji bi trebao biti poznat za 15 dana, povećala bi se starosna granica odlaska u penziju za muškarce 3 godine, a za žene čak 8 godina. Sindikati su se usprotivili bilo kakvim mjerama u zakonu o penzijama koje bi bile na uštrb radnika. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada.
Birokracija može sjediti 100 godina, jer nema veze. Može donese ga na posao, pa tamo sjedi, nema veze. Ali kako će raditi onaj, će se penjati čovjek od 65 godina banderu? Ili na krov kuću, na osnovu čega se bazirala da produži radni vijek ljudima, muškarcima i ženama. 50% radno sposobno stanovništva na birovu ne radi nigdje. Dalje, šta mu znači ono, da čovjek u 40 godina ode u penziju, ali će čekati punu penziju do 68 godina starosti. Ja nisam siguran da je ekonomski opravdano i da neće imati žestoke probleme u Republici Srpskoj.
Slično misli predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Radnici Republike Srpske neće dozvoliti bilo kakvo povećanje godina za odlazak u penziju. Što znači da 40 godina radnog staža podrazumijeva punu penziju zaposlenog, odnosno onog ko odlazi u penziju, odnosno 65 godina starosti je vrijeme kada se odlazi u penziju. Svaka zamisao radne grupe koja bi išla u drugom smjeru naići na žestok otpor radnika i mi to nećemo prihvatiti.
Vijest o mogućem povećanju starosne granice za dobijanje penzije najviše je zabrinula mlade. Teško je, kažu, naći posao, a samim tim još teže dočekati i penziju.
Što se tiče pomjeranja starosne granice za penziju, mislim da to nije dobar potez, jer i 60 godine danas, kako je stanje, kakva je situacija, na što sve vodi, ko će dočekati 40 godina radnog staža, ne mislim ništa dobro u tom situaciji. Mislim da je jako loše.
Ne znam da će što dobro donijeti, s obzirom da se malo smanjio taj neki životni vijek i onako mislim da neće nam ostati nešto posebno puno vremena da uživamo u penziji konkretno.
Povećavanje radnog staža i ovako ljudi ne rade, ne znači šta će bez posla.
Nek ne povećavaju, jer kako će se omladina zaposliti? Ako ja budem radio do 67 godina, kako će ovaj omladinac početi raditi? Nikako.
No, u Udruženju penzionera Republike Srpske kažu da penzijski fond čeka posljednji voz za spasavanje, te se zbog toga moraju uvesti i rigoroznija pravila za dobijanje penzija. Predsjednik udruženja Rade Rakulj.
Do sada mi nismo imali uopšte ograničenja po godinama života ako ispuni godine staža, znaš. Mi idemo onako, to je u cijeloj Evropi tako. Ili ako ćeš ići ranije, imaš manja primanja dok navršiš godine života.
Članica radne grupe Vlade Republike Srpske za izradu novog zakona, Božana Šljivar, navela je kako se radna verzija zakona o penzijama podudara sa strategijom o reformi penzijsko-invalidskog sistema koju je usvojila Entitetska narodna skupština kojom je predviđeno povećanje starosne granice.
Mogu vam samo znači reći da se razmatra povećanje starosne granice, ali da je to samo jedna od opcija. Postoje još nekakve dileme, različite ove opcije i da dokle god potpuno ne postignemo saglasnost unutar ove radne grupe, s obzirom da se sastoji od predstavnika različitih institucija i interesnih grupa, da nećemo izlaziti sa konkretnim i pojedinačnim rješenjima.
Ekonomisti su mišljenja da je povećanje starosne granice logičan slijed ukoliko se želi smanjiti priliv novih penzionera na teret penzijskog fonda. No pitanje koliko je ta mjera dio stvarne reforme koju treba provesti u penzijskom sektoru, smatra ekonomista iz Banja Luke Miloš Todorović.
Ako sve ostane na toj mjeri, sigurno da to dugoročno neće dati rezultat željeni, jer ova mjera, ako bi je uklopili u jedan dio širi program mjera koji se prvenstveno odnosi na smanjenje javne potrošnje, znači program mjera vlade, i drugo, trebalo bi, što je stvar poprilično težak posao, ali se mora odraditi, napraviti reviziju postojećih penzija, jer znamo, ono već i ptice na grani pjevaju koliko je zapravo penzionera do penzije došlo na ovaj ili onaj način.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukilić kaže da vlasti jednostavno moraju srezati troškove, između ostalog i penzija, kako bi ispunili obećanja data Međunarodnom monetarnom fondu prilikom odobravanja stand-by aranžmana.
Do sada se nije javno objavljivalo da smo preuzeli te obaveze, a one se moraju ispuniti ako želimo da dobijemo sljedeću tranšu MMF. Vjerovatno nije bilo u interesu da se takve informacije objavljuju, posebno s obzirom da su bili izbori, a novac je bio prijeko potreban, da su isticane samo dobre strane toga.
Entitetski ministar rada Petar Đokić najavio da bi Narodna skupština Republike Srpske o nacrtu zakona o penzijama trebala raspravljati već u aprilu, te dodao da penzije nisu socijalna, već ekonomska kategorija, te da je to ono što se kroz reformu nastoji i provesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o predstojećoj paradi ponosa u Podgorici, nakon najave da će u crnogorskom glavnom gradu 31. maja biti održan skup seksualnih manjina, usledile su i prve pretnje bezbednosti njegovim učesnicima, za sada kroz uglavnom internet forume i Facebook, javlja Srđan Janković.
Pozivi na linč uz pogrdne izraze i najprimitivnije uvrede osvanule su na Facebook stranicama nakon što je nevladina organizacija Forum Progres najavila održavanje parade ponosa u Podgorici za 31. maj. Homofobne poruke su se najprije pojavile na Facebook stranici Podgoričke legende, za koju anonimni autor tvrdi da je zabavno edukativnog karaktera, ali su poruke mržnje skinute sa stranice nakon što je objavljen njihov sadržaj u dnevnom listu vijesti. Na Facebook stranici uličnim protestima protiv mafije, grupe koja se zalaže za promjenu vlasti, se također mogu naći poruke protivljenja održavanju parade uz uvredljive poruke upućene seksualnim manjinama. Uz to je otvorena nova Facebook stranica pod nazivom Stop održavanju parade u Crnoj Gori, u kojoj se pominje klanje, pajseri, organizovan dolazak u Podgoricu i slično. Za sada ni jedna organizacija ili pojedinac nisu preuzeli odgovornost za izrečene prijetnje, već se uglavnom radi o anonimnim organizatorima koji uglavnom ponavljaju poruke koje su se mogle čuti u regionu od strane nacionalističkih i profašističkih organizacija koje su pratile tamošnje organizovanje manifestacije seksualnih manjina. Komentarišući navedene prijetnje i govor mržnje predstavnica koalicije Zajedno za LGBT prava, koju čini preko 20 nevladinih organizacija, Ivana Vujović kaže da takve poruke zabrinjavaju.
Naravno da zabrinjava svaki iskaz mržnje i neprijateljskog stava prema jednoj osobi ili grupi samo zato što je ta osoba ili grupa ljudi su na neki način različiti od većine, i naravno da je potreban odgovor države, posebno kada se osjeća da postoji udruživanje onih koji imaju potrebu da svoju mržnju iskažu na nasilan način. Ono što smo mogli čitati na Facebook grupama i što i dalje možemo s vremena na vrijeme pročitati na raznim forumima jeste govor mržnje i jeste vid verbalnog nasilja. I jeste nešto sa čim, protiv čega kao društvo, a i država treba da se izborimo. Koalicija Zajedno za LGBT prava podržava najavljeno organizovanje parade ponosa u Podgorici, koja je organizacija LGBT Forum Progres zakazala za 31. maj ove godine, i kao koalicija zahtjeva od državnih organa da se da otvorena i nedvosmislena podrška uspješnoj i mirnoj realizaciji ovog značajnog događaja.
Svi državni organi su obavezni da sprovedu ustavne odredbe o slobodi okupljanja i izražavanja za sve dijelove društva, kaže Ivana Vujović.
Sloboda okupljanja, udruživanje i izražavanje su osnovne ljudske slobode koje lezbijke, gejevi, biseksualci i transrodne osobe u Crnoj Gori nisu bili u mogućnosti da koriste kroz istoriju sve do današnjih dana. Trenutak u kojem će se LGBT osobe u Crnoj Gori okupiti, zajedno sa prijateljima, prijateljicama, saveznicima i saveznicama, slobodno izraziti svoju različitost na ulicama Podgorice i zahtijevati jednaka prava i dostojanstven život kakav imaju ostali crnogorski građani i građanke, trenutak koji obavezuje sve državne institucije, a pogotovo upravo policije i vladu Crne Gore, da učine sve što je u njihovoj mogućnosti da obezbijede sigurnost svim učesnicima i učesnicama povorki ponosa.
Navedenim prijetnjama je prethodila podrška premijera Igora Lukšića održavanju parade ponosa, koji je rekao da je jako važno razumjeti da se u nekom trenutku mora preći crta i pokazati da smo kao društvo spremni da prihvatimo različitosti. Istovremeno, njegov ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, u čijem je resoru i briga o seksualnim manjinama, je odbio da podrži organizovanje parade jer procjenjuje da bi se ponovile scene nasilja iz Beograda. Također, Dinoša je ranije konstatovao da u Crnoj Gori niko nije ugrožen, pa ni seksualne manjine. Ovaj stav je u oštroj koliziji sa stavom crnogorskog ombudsmana Šućka Bakovića, koji je konstatovao više puta da se pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori kontinuirano suočavaju sa brojnim predrasudama i diskriminacijom, što se ogleda u skrivanju svoje seksualne orijentacije u obrazovnim institucijama, kod poslodavaca, porodice i okoline radi sopstvene bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.